Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 июнь җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Патриарх Кирилл бу көннәрдә Башкортстанда. Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркәү башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга китте? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар автономиясен булдыру турында Конституциягә үзгәрешләр кертү Конституцион комиссиягә кырым татар вәкилләре дә кертеләчәк. Бу хакта Украина президенты Петр Порошенко 3 июньдә Киевта узган матбугат очрашуында әйтте. Конституциягә үзгәрешләр кертү моделе шул ук килеш калачак. Бу Конституцион комиссиягә тапшыру һәм анда кырым татар вәкилләрен дә кертү, төптән тикшерү, фикер алышу, имзалау һәм югары радага тапшыру, диде Украина президенты. Ул кырым татарлардан курыкмаска, аларга ышанырга чакырды. Украина президенты Порошенко Кырым татар автономиясын булдыру өчен Украина конституциясенә үзгәрешләр кертү өчен тизләтергә вәгъдә биргән иде. 2015 елның июлендә Украина президенты Порошенко Кырымда Кырым татар автономиясын булдыру низамнамәсен ил конституциясенә кертү кирәклеген әйтте. Шулай ук ул депутатларына да конституциягә кертеләчәк үзгәрешләрне якларга чакырды. 2014 елның апреленнән Донбасста низак башланганнан бирле 9371 кеше һәлак булган һәм 21523 кеше яраланган. Бу хакта Берләшкән Милләтләр Оешмасының кеше хокуклары идарәсе хисабында әйтелә. Киевта узган матбугат очрашуында оешманың генераль секретаре ярдәмчесе Иван Шиманович низак нәтиҗәсендә күп кешеләрнең эшсез югалуын әйтте. Аның сүзләренчә, 2016 елның апрелендә Донецк һәм Луганск өлкәләрендә кеше югалу нигезендә 4000 якын кеше якын җинаять эш ачылган. Шиманович Украина көнчыгышында хәлнең кискен булып калуын әйтә. Апрель уртасыннан бирле Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре авыр техника сланының артуын билгеләгән. Шиманович фикеренчә, Минский сөйләшүләрен үтәү өчен кичекмәстән чаралар күрелмәсә, хәрби низак арту куркынычы зур. Екатеринбурда таркатылган Рәхмәт мәчете имамы Әмир хәзрәт Музафаров һәм аның ярдәмчесенә гаепләүләр белдерелгән. Тикшерүчеләр Музафаров мәчеттә экстремистик җәмгыять булдырган, исламның экстремистик тармагын дәгъват кылган һәм башка динләргә карата нәфрәт тудырган дип бара. Алар фикеренчә, имам һәм аның ярдәмчесе моны китаплар, белешмәләр чыгару һәм интернетта экстремистик материаллар урнаштыру ярдәмендә эшләгән. Урфа.орг хәбәр итүенчә, Музафаров белдерелгән гаепләүләрне кире кагын. Элегрәк азатлыкка биргән әңгәмәсендә Әмир хәзрәт Музафаров Екатеринбурда Рәхмәт мәчетен ябарга җыенуларын, мөселманнарның ул мәчетне төзекләндерү өчен 15 миллионлап сум акча тотканлыгын сөйләгән иде. Аның сүзләренә караганда, бу бина мөселманнарга бирелгәндә ул таушалы беткән идәнсез, тәрәзәсез, коммуникациясез булган. Ул ФСБ хезмәткәрләренең үзләренә килеп даими тикшерүләр уздырып торуын экстремистик китаплар табуында әйтте. Бердәм Русиянең Спасский дальний шәһәр бүлекчәсе утырышында Владивосток мэры Игорь Пушкаревны партиядан чыгару өчен җитәрлек кеше тавыш бирмәде. Ялган юлдан акча эшләү һәм коррупциядә гаепләнеп кулга алынган Владивосток мэры шәһәр бюджетына миллионлаган сумлык зыян салуда шикләнелә. Пушкарев Мәскәүгә китерелде, Басман районы мәхкәмәсе аны кулга алу карарын чыгарды. 1 июнь фирка шурасы секретаре Сергей Неверов Эхо Москвы радиосына Пушкарев партиядан чыгарылды дип белдерде. Бердәм Русия низамнамәсе нигезендә тикшерү барышында кеше фиркадан вакытлыча чыгарылырга тиеш. Владивостокта ФСБ тарафыннан кулга алынып, Мәскәүгә китерелгән Пушкарев кичә сак астына алынды. Тикшерүчеләр аны 2009-14 елларда төзелеш материалларына бәяне арттырып алганын, туганнары эшләгән ширкәт җитәкчесенә ришвәт биреп, аның малын алуыннан шикләнә. Казанның Совет районы мәхкәмәсе карары белән җәзаларны гамәлгә кую федераль хезмәтенең Татарстан идарәсендәге тәрбия эше бүлеге башлыгы Назил Гайнатуллинны кулга алды. Ул Кыннарга карата көч кулланды гаепләнә. Гайнатуллинның кулга алынуына YouTube-та җәзаларны гамәлгә кую федераль хезмәте киемендәге кешеләрнең тоткыннарын кыйнавын сурәтләгән видео таралу сәбәп булды. Видео астында тоткыннарны Гайнатуллин кыйнавы язылган. Вәкаләтләрнең кысаларыннан чыгуда гаепләнүче Гайнатуллинга 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яны. Ул үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 июнь көне Урыс православ чиркәү патриархы Кирилл Бөре Изге Троицкий хатын-кызлар монастырендә Михайло Архангельский чиркәвендә булачак. Бүген ул Башкортстанга килде. Бераз соңрак ирләр монастырендә гыйбадат кылу уздырачак. Шул ук көнне патриарх Уфада Бехтеревдагы Сергеев чиркөөндә һәм Комсомольскийдагы Воскресенский чиркөөн карыячак. 5 июнь көнне Кирилл Башкортстан митрополиясенең рухи агарту үзәгендә булачак. Татарстанда бер дә килмәгән, Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркөө башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга барды? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата? Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Тарихчы галим Илдус Захидуллин православ чиркөөнең бүгенге хәле турында сөйли.
Мен өлем енді бұл мүмкінді дин дәуеттен, дәует дин айырылған, әлбетті жәмғиет боларақ, дини институтларда дәует структуралар білен түрлі ұшмалар білен қиметтер шегетілер, аны башқа мүмкін дәуел. Мен қалса бұл мүмкінді дини структуралар өзлердің проблемары бік көп. Әмінді мен енді бұл конфессия жетекшісінің тігі яки бұл рейонға келуінден бір неде тігі шоққатмалайды көрмем. Бұл шул түбектегі чиркәүләрнең яисә руханиларның эшләре белән бәйле һәм инде андагы тормыш вәзгыять белән танышу рәвешендә булган бер бюджет дип кенә алмыйм мин аны. Дөрес, монда инде сүз мөселман республикасы булып саналган республика килү белән бәйле, ләкин шуңа карамастан һәр республикада халыкның яртысы яисә аның күбрәге бүгенге көндә руслар, алар Парижата караганда барсы да православныйлар. Шуңа күрә ул әлбәттә беренче чиратта шушы дин әһелләре, институтлар һәм чиркәүгә йөрүчеләр белән аралашу өчен килә. Мин шулай дип уйлыйм һәм инде менә бер нинди теге әйтергә соңыннан.
Ә ничек уйлыйсыз, менә бу христианлаштыру
сәясәтенә?
Ә бу милли республикаларда, мусульман республикаларда чиркәү сәясәтен җәелдерү максатыннан мондый килүләр оештырыла дип санамыйсызмы? Мәсәлән,
юк, менә как раз шулай дип санамыйм. Бу көндә шул хәтле күп проблема ул чиркәүнең. Бу көндә бит сөйләшәсез, менә бик күп яшьләр дигәс баралар чиркәүгә. Бу көндә революция хәдәк ул чиркәүнең төзегәннәр ortağı böyle diyeceğinde. Onlar bu kup kup güne avullarda, rayonlarda Ruslar kaldırıp gitkenler. 90'lı yıllarda bana, onlar kaya, bana başına aşıp oturuşup gitkenler, kaya parama jimerligen şirke oturan. Bu bitimde, bu mümkünde şusunda jimerligen bir anı atıl, o şirkelerinde bu mümkünde hali ağır bululuğu kuseta. Çünkü birinciden her tübekte bulagat yer аның приходы, чиркәүгә йөрүчеләр, аны кайгыртучылар, берсе дә юк булып чыга бит инде. Шуңа күрә менә калса, чиктер бу мөмкиндә менә теге ассимиляция беренче чиратта бара культура аспектында урыслаштыру. СМИ һәм башка чаралар аркылы беренче, әлбәттә, чиркәү менә калса әле үзенең проблемаларын хәл итү белән шөгыльләнә. Чөнки менә совет елларында югалтулар шул хәтле күп булды. Ол ислам өчен дә, христианство өчен дә, уятан караганда бик күп охшашмаган яклар күп. Чиркәү башлыгының милли республика килүенең сәбәбе беләбез дә еш кына инде безнең үткән тарихы белән аңлатыла. Чөнки үзенә күрә барыбар теге шул ук дәресез бездә тискәре бәгәдә йөри инде. Һәм инде күп кенә вакыйгаларны мифтастыру белән дә аңлатыла. Мен үзім ойлаймын, бұл күнде керісінше ислам діні күшігеннен күшейе бара. Әм біздің мұсылмандардың проблемалары көп азырақ ертең қарағанда. Шоны көре бұл мүзікларға артық зор әһәмият беру керек мен қалса.
Татарстан мен Башқұртстанда шіркеуінің позициялары нашар ма әлі? Сіз айттыңыз, Россияда бик көп жемірек шіркеулер, приходлар да кіші аз, христиандар саны аз.
Әйе.
Башқұртстан мен Татарстанда неше керек олардың хәлләре? Сіздің көзіңіз.
Онда білесің, ол зур біраз комплекс проблема. Қазір енді ол шіркеулердің сұттасы болмай. Икенче ята караганда аны булдыру өчен иң башта анда төрек булдыра кирәк инфраструктура. Кешеләргә эш бирә кирәк, ул шулкатлы катлаулы бер һәм шуларның барсын дәшләр эшкенә. Анда кешеләр яши башлагач, балалар мәктәпкә йөри башлагач, кына шикәү җан өргә мөмкин. Ул, ягъни, бу җимерлек шикәүнең проблемасы ул шундый авыл җирләрендәге зур социаль проблеманың бер чагылышы. Заманы мен қалса, білім хайтерлі тәшіпті, но управлі қолында қола-қола бірі.
А Татарстан мен Башқұртстанда шіркеулерінің халі ништір шулайық нашар ма?
Мен қалса, мен бізді бітімді бір яқшы тәртіп бар. Ике конфессия вакиллерін, хам енді алардан ұстияждарын тегіз қорғанын тұлалар. Шуны шеріп қорғанда, қарқалда ике қазы ерім етеге тұршалар, лекен әйтегенде мәшеттеніп құйу қарағанда, я ауаш мәшеттеніп қарағанда, достық сана шеркеліне ремонтлау, оны ішіндегі шеркел жиғанларын оны алтынан құйған қиметлі бірлерін бізе көпке қиметлі әтші. Көпке құрла қиметлі шеркелінеке. Шоны шеріп қарағанда, әлбәтті шығымна бір зор. Әбет мені басында бір шайып басты олған, үйқа шағырға жемірген. Мені бой алып қарағанда, олған бетінде тегі болуына тілдері басында жемір батқанлар. Әм осы еркәулер бірінші әтті шол ұрыс қалқының әхіләгін, әм рухи тұрмышын қайғырты үшін әметкенлер бетінші де дейерлік. Шоны шеріп қарағанда, мені тегі бұрышларын қойтарып бітіру әлі саманды мені қалса, ол бір оқырым бара.
Илдуза Хайдуллин болды. Патриархның келуі мұсылманнар үшін нәрсені аңлатырға мүмкін, шол хақта саясат білгіші Руслан Айсин атанайық.
Мен қалса біріншіден, мұнда әгер де біз екі шахысын алсақ, Кирилл бен Алексейіні, алар екісі де екі түрлі психотип. Чөнки Алексей ол бек сондай, но пассив деп айтып болмай, но харқал сондай но вояжларны, сондай нелерні ясамы еді. Резиденциясында отыра еді ол, хам аның бұ ішін башқа аның нелері митрополитлары үшілейді. Аннарсың, чыннан да Мұртазин Хансамиев болған вақытта аларның өзлерінің нелер әсі болған. То есть, мәселен, Мәскеу бұл үлкелерге особо тығылмады. Солай бит, нендер консенсус бар еді. Мына властьлар білен, хәм РФ тарапында. Қазір енді вазбият шыннан да өзгерді, чүнкі Қазанға, мәселен, Феофан, митрополит Феофан келді. Ол, оның саясаты, ол да болса, сәйті яқтан Татарстанға хүжім ету, чүнкі аның сынды мәрәжәтләрі, заявленияләрі шыңа түп дәлел болып тұра. Ол да болса, мәсәлән, Кремльдә болған губернаторский сарайны қайтарырға емес митрополияға. Аннары сың тағын-тағын, мәсәлән, сұлық инжиліне, татар тіліне көшіру, һәм башқа сонды дәл кетігі көзге көрінмей тұрған адымдар да бар. Ол мен қалса мақсұл шәнірі тұрған айбір, хәм Феофанны мақсұл шында қойғанар, шынки Феофан ол бек қаты күші, анарсын ол Ғарабстан, Филистина жерінде шіліп келген ғыру күшісі деп айталар аны. Вот. Әнді мені Кирил өз кішілерін сұндай плаздарын боларақ қоя, аннар сұнды өзі анда тіге үшкәртілген жерге өзі келі, тіге орлы қырғатырға. Вот. Ну, енді біләбіз біз Талғат Жеттемнің ғуммен Русия шеркеу системасы білен мұнасәбетлері комплиментар, бік яқшы, ол аларының барлық идеяларын, проектларын ғуммен құплый. Гілді қаршы келмей, мәселен, сол ғырабил ғайны демден шалыстырсаң. И әлбәтті, ол РПЦ-нің Түркі мұсылман жерінде өзінің позицияларын нығыту сәбінен үшләнілі қалса. И қазір Кирилның авторитеті абыройы бек зор, анарға теге үшінде құлақ саланың сөздеріне. Әгер де ол, мәселен, әзір Қазанға келсе, бірер нәрсе сұраса, шексіз біздің ұлақтар анарға бірешекілер. ихтимал. Шуңа күрә миңа калса бу Кирилның менә бу сәяхәте ул РПЦ-ның сәяси яктан көчәюе һәм бу мөселман җирләрендә тамыр юае.
Ага. Руслан, ничек уйлыйсың? Кирилның менә Уфага килүеннән соң чиркәүләр саны артырмы? Менә әлегә кадәр чигенделәр, мәктәпкә православ дине дәресләрен кертмәделәр. Ул нигә дә җирлек эзлиләрме? Ничегрәк үзгәрешләр булыр Башкортстанда һәм Татарстанда шул исәптән?
Әйе, бик дөрес сорау. Менә калса чиркәүләр саны әлбәттә артачак. И сразу же сонда инициатива белән берничә кеше чиновниканда җирле эшмәкәрләр чыгачак әлбәттә. Әлбәттә ниндидер православ урыс үзәкләре булачак. Ул инде теге гадәти әйбер. Аннан соң чыннан да бәлки мәктәпкә православ дине нигезләре кертмәячәкләр дә, чөнки ул федераль ни боларга тиеш, федераль инициатива боларга тиеш, ул канун рәвештә эшләнергә тиеш. Но ниндидер факультатив рәвештә, аннарысын төрле-төрле советларда, сураларда Русия чиркәү кешеләре, мәсәлән, ниндидер священниклары булуы боларга мөмкин тиеш. Гомумән, бу системада, мәсәлән, нигәдер православ каналлары булачак, мәсәлән, ТВ каналлары, аннары соң төрле-төрле җәмгыяви советларда РПЦ-ның кешеләре булачак, артачак. Алар болай да бар инде, без беләбез анда, мәсәлән. Общественные палаталарда. Но монда күбрәк булачак дип уйлыйм. И аннары соң шундый бер дә булачак. Имеш, менә бу РПЦ-ның кешеуе, тамыр җыуы, ул имеш экстремизмга каршы, радикализмга каршы ниндидер бер ысул булачак имеш. Шулай да фараз кылачаклар минемчә. И әлбәттә тәҗрибәм моны укыячак. Бер ниндидер дә чик кую яисә каршы сүз әйтүче булмас. Әгәр дә кемдер каршы сүз әйтер икән, аңарга сразу экстремизм, радикал дигән ярлык нитәчәкләр.
Тагышаклар инде.
Тагышаклар. Әйе. Так что бу әлбәттә РПЦ-ның яңа этабы. Яңа беренче этап ул. Явызыйланасың, икенче этап әлбәттә ул. Петр беренче системасы. Аннарсың бераз артка чигенүч не булган. Периоды булган, вакыты булган ул да булса, әбипация вакытында, аннарысын Николай вакытында тагын накат булган, советлар заманында әлбәттә, Русия православ системасы там, ислам дине дә, бер үк хәлдә булганнар әлбәттә. Но хәзер яңа христианлашу, урыслаштыру этабы, мен қалса біз кешіреміз. Бұл яңа этап.
Руслан, Башқұртстан һәм Татарстандағы мұсылманнар бұл ұшырақта нешлерге тиеш, ұйышырға тиеш, нәрселер нинди, әгерде мұнды мәкірлі саясат бара екен, олар нәрселер нинди шаралар көреге тиеш, қоршы да болмасқа, ләкен шул уақытта өз денінде нығытырға сен нинди юлларын көресің?
Мен қалсам, онда мұсылманнар үш позицияларын қатыр әйтерге тиешлер. Çünkü eğer de söz etmesen, desmesen ya seni idalsan da nikah kutlaşaklar. Но нинедер сондай бір позиция болырға тиіс. Әлбәтте ол позиция ресми мүфтилер білен, мүфтиліклер білен айрылырға тиіс. Чүнкі ресми мүфтиліклер біз білебіз, алар властарға қарабыз келер, алардың ауызларынан шыққан сөзлеріне құплылар, сонға көре. Солай деп айтарға керек. Құранда не бар сондай аят? Сіз өз дегеніңізге табыныңыз. Сіз өзіміздің дегенімізге табынамыз. Сіз бізге қағылмағыз, біз де сізге қағылмаймыз деген не болуға тиіс. Менде де мына сондай ғарап сөзі бар, Фурқан деген развлечение болуға тиіс. Оларға айтарға керек, сіз тығылмағыз біздің системамызға. Біз де тағылмайбыз. Міне сіздің өз епархияңыз бар, біздің өз системамыз бар. Әгер де енді олар тығылалар екен, демек мұсылмандар нешіктір жауап етерге тиісшілер. Жауап етерге тиісшілер. Чүнкі сол Құранны алсақ, анда солай деп айтылған, олар хеште тоқтамаслар. Әгер де сіз олар дініне көшмешексіз, көшіп көшмешексіз. То есть, әгер де шик қоймасағыз, әгер де сіз сынық болмасағыз, олар сізіні өз динлеріне көшірерге ұмтылашақлар. То есть, ол аларның ниетлері. Мені әгер де мені біз бұл Аллах тағалы тарапынан әйтілген қағиданы қағидаға бойсынашақ біз екен. Демек біздің барлық тәғлиметіміз бір системаға бір система боларақ көрінешек. Чүнкі біз системасыз үшілі біз. Нендердер мінәтігі запрос, жауап деген рефлексия формасында сөйлейміз. Нендер ситуация бар екен, біз анарға жауап береді. Актуал ревісті. Но нендер стратегия ревісті, біз бір нәрседе сөйлемейміз. Нендер біздің аңлайышлы, 50 жылға, 10 жылға келешекке қарай тұрған проект һәм көз аулау жоқ.
Руслан Айсин һәм Илдус Захидуллин бу көннәрдә Башкортстанга патриарх Кирилның килүе һәм аның мөселманнар тормышына нинди йогынты ясый алуы турында сөйләде.
Бүйік тарихыңны жиллер болып үсімәлі Алтын орда бүйік дәулет Қалқан болып қалыпқан Түркейлер яудан шерлеп Орда болып сауыққан Түркейлер яудан шерлеп Шексіз зор даланы қорқа білмес оларыңды көрейм әлі алтын орда көрейм әлі алтын орда тұяғынан от шығарып шапқан атлы ялан қырда шәтле алтын дәулет, алтындай қиымет қалқын. Бұрда болып төпкә түшті, Батырстан болып қалды. Бұрда болып төпкә түшті, Батырстан болып қалды. Алтын орда Сүнсіз зұр далаңды, құрпы білмәс ұларыңды, көрейм әлі алтын орда, көрейм әлі алтын орда. Дұяғыннан ұт шығарып, шапқан атны ялан қырда. Шексіз зұр далалар жәрі әлі алтын орда От шығарып, от шапмаса да Рухың яши олан қырда Рухың яши олан қырда Алтын орда, алтын орда
Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білән кешке жейдеде шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімәт озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.